From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Avem fiu bien fiu nam bien fengune ta Temple Square at Salt Lake City. Tin fiu nam bien fengune fa noi setana fa rakam fa pulan zatan fengune Jesus Christi wa nul masunian faran. Iara nam repana la tenuftin am re mana pai fa nam bon sin penjak sambon atam fengunan an hira majitin ti fiu frinite de toni am bara penta pen na kel. Iti faptan mi fatan iti de aton poni fiu la distribution ni famu karan ni fanja sa peo ni fan fant kenan tsura tsana ni fape sanam sani am ni antske hafa tsina suna lana tia fuarar. President Harry Biden, panul tsana voalohany amin'ny fiditiana voalohany ny fiangonana no hitarika ity fotoana ity.
Brothers,
rirala sy ranabavy, miaraba anareo izahay amin'izao tontolo akandro izao amin'ny fivoriana fahadimy sady farany amin'ny fionamben'ny fiangonana. Fanao isataona fa raika amin'ny valopolo amin'izato amin'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'olo masiny andro farany. Ny filoha Thomas Asmundson izay ny tenena tamin'ny maraina dia President Hubert J. Grant dia nilaza ny kasika ny fanampiana ny fiangonana ary koa ny security an'ny fiangonana.
Program which has blessed countless lives through the years.
Yeah. The music for this session of ni hira tom ti asiasona marainte da toni tabernacle choir ari ni ptarkizante Mark Wilkbrer
the choir opened this session
ni choir at hira we kasika ny sabatay ny vavaka dia ataony Albert Quebecson amin'ny fitpo lay.
Thank you. Our Father in heaven,
Amen.
The choir will now sing.
Sonia ambarapete hira niwe peple di monte kute donk. Ora ni hira te itenam chika ni flua tidia af uktorf. Panul tena faru aum ni fiti tena foluan. Aurinante hianu ilu Paul Johnson af aum ni fitpul laisik. Arisante o arani efek hets David Barton. Efeka pian fiangunan.
Come, ye patient, see.
What a marvelous choir.
Amboara poete na mafnachtizan. Niretam zavata tena na vaka indindra mtataran zo titul zo den so tenem lalana makane Damascus fantatra go tsara ngamba ni tataran sol tuvla ire nampa ov maf ni fiangonan kanidira ni santran kanatoni antran maizne reul masen tena naita pombiazni sol ka pikambanga mar tom fiangonan tani ampiandoana no niala to tsikosolem panalampirana ni atezeran ni tsin sol izreo Saint Gratunga to kekni Damascusis, Dianis Mazav, Av Tanian Dant, Nanela Chileta Tampa, Nandit Naz, Dia Lav Tam Nitanis, Canandre Fell, Nanotam Way, Sol, Sol, Naona Yano, Numanenska. Zanzavan soon Tunja Fuvanatater Gizan, the Nanuvan Mandakse, and Sol. Nanovan zo tutul zo meitsizan. Fantatika famis ni fese un zavata tuizan. Raniman dem zova vunbel de seke fa ni changa tam ni tuvla satuvla ire natsunoe Joseph Smith. Ni tu zavata masna tuizan. Tam tona valpul fanzat seriv. Mana finze un vavunbel mazava si azwant ke seke fam suka changen lunch am resa kamru pamnan si apostol ni andaman. Nien si mamal ni vavaka ton zanan andermant. Nazan as de misulen, sassen. Se mirtirte fa ratsmiena tu esavat tu an sol na Joseph Smith isreu, de tsiafaka ni in. Mitzuria kek ni ran batis isreu, sanctimitra on atinzan. Mian, jo tuka tukanan barvaren ni fitzrun vavumbel fa ire, fa tsiafaka mitunda ni tenen, huam ni fa fantaren fa marinen. Katukuna no dingana mana matinka nifnu ni nemle lala ni piana chizre dem tad zavat mchanga guavan panuska zgro yin nandan nyanj nyanj te nem lala makane Damascus zgro nisra vav malal zepke man fingun matukin nanditan fien ni tutan lel nyaf ne nefanis tona martan lo de mat nyaret na ze nandal vet vet ni zanan vav ambola nis fien cheken tam Ni gratcha tam zavatra na palelzan. Non jut jutke az ko fantanina lebe miya kam tu javanam changa tuzan. Tade niyaza kamafi de tsafakan na nambota senez. Tena niyekis fa to ni fitzuno vanwilda fa tsi mane zavatra mlante de tsafakan yinu insu ninjais. Varina nyanj nyanj intenen tsafakan andrus a tsi tsafakan yinu. Nisula marafa, senaita antena, wenge in Lalan Makar in Damascus, Nunyatun Mar Samyaf. My name Chanfirozan is Rotater Rupianat, Manatena Nianjani Fisurunen, Fasank, Yayan, Yena, Baumetkim Zantum Susan, Manirian de one name Temple. Sank Mamemchen Yasafaran and Nunaf Nunamban, Amenkam Zan, Isredim Zanam Yanjan at Tateran. Nana Tateran Christi Wam Tunisa Gustuk Nikarblos, Banala Takanam Town. The Marno de Rio, some Katsakam Pavchina, the Yana Tramoban Christi, the Ulasa Fantachas and Fagan. Saint Matetka, the Tunga Tunyanskini Pizlaisan, Singan Rayan Isak Nimande. Met Simura ni amataran ni singan zavatere manukana refa mandeire met Simazava ni fumba ifandresa ni Israel sank ni singan treav dia manapentika takata tsarakel kuku le yendren ni retre refa mtamat refa naong na singan mismisi sika de fan de afatata ile asaran le beni remantul de ram vernam dir ni zavatere ni natsik De maita fatena nyara ketam tsika ni pamuns kan marna. Tswe tam kateo fa tam ni fumba magina situn ar seka tsfanta tramitzes. Afaka yena izan isi kratu kamandru sampnun ar tsimianj yela lot yom ni lalana makane Damascus. Dzurva vunbelam naro fa ti nzanan ni retsika ni danja. Ti yo tsikis, ti yo nowis. Refa ilaina de itunda no yo yota iro sakana ni tup refa mikataka ni fiadana miyakam ni futuktu sy fanamanenina ianao. Matetika izy no miresaka amintsika amin'ny fomba izay tsy hoeny raha tsy amin'ny alalan'ny fotsika ihany. Mba haino tsara kokoa ny feony, dia tsara kokoa raha vonoina ny feon'ny tabatabanyizao tontolo izao eo amin'ny fiainantsika. Raha tsy miraharana manakana ny betsika ny fanahyntsika na inona na inona ny antony, dia lasa zara raha fantatra izany ary tonga ny amin'ny tsy fahafahantsika mahino izany intsony. Aoka isika hianatra ny mieno ny betsiky ny fanahy ary avy eo maniry ny anaraka izany. Ny mpaminany malalantsika Thomas Monson dia ohatra iray ho antsika eo amin'izany lafin'izany. Marobe ireo tantara mikasika ny fihenoany ny betsiky ny fanahy. Mitantara ohatra iray mikasika izany ny lo olona Holanda. Ndre mandeha ny raha nanao asa tany Louisiana ny filoha Monson dia nanontany azy ny filoha ny tsatoka iray raha toa ka manana fotoana hamangina ankizy vavy folo taona izay no tsy hoe Kristal. Izy dia tonga amin'ny ambaratonga farany omamiadina nahazo azy. Ny vavaka izy ny mba hahatongavan'ny filoha Monson ny fianakaviany Kristal saingy tena lavitra ny trano izy ireo ary teribe ny fotoana ka tsy ampy fotoana. Ary nangataka ny tamin'ny fionambe ny filoha Monson mba hivavaka ho an'ny Kristal ny mpikambana. Nandritra ny fivoriana sabotsy tamin'ny fionambe rehefa nitsangana mba handray fitenena filoha Monson dia nibitika ny fanahy hoe avelao ny zaza hanantona ahy ary azararana fa nitoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lasa nanjavizavy ny zavatra nysoratany, niezaka ny anohy ny lohahevitry ny fivoriana araky nefa napetraka izy saingy tsy nety afaka tao an-tsainy ny anarany sy ny sarin'ilay ankizy vavikely. Nihainy ny fanahy izy ary nanamboatra ny fandaram-potoanany. Vao marembe ny ampitson'izany dia nandao ireo sivy amby sivifolo ny filoha Monson ary nandeha ankilometatra maro mba ho andoam-pandrin'ilay anankiray. Vao tonga izy dia nijery an'ilay zaza izay narary loatra ka tsy afaka nitsangana ary osa loatra ka tsy afaka niteny. Nampanjaba azy ny aretiny. Toy ny laliny tamin'ny zavanseho tamin'ny fanahin'ny tompo Rahalahy Monson ka dia nametraka ny tanany marefo n'ilay zaza to aminazy. Kristal ozy bitsibitsika. Iny ty aho tao anatin'ny ezaka mafy dia nibitsibitsiny hoe Rahalahy Monson fantatro fa ho avy ianao. Rahalahy sy ranabavy, aoka isika hiezaka ho anisan'ireo izay azon'ny tompitokisany mba hiaino ny bitsibitsiny sy ny amaly toy ny nataony Saoly teny amin'ny lalany ho any amin'ny Damaskos. Inona no tianao ataoko tompoko? Ny anton'iray tsy afantarantsika ny feon'ny tompo indraindray eo amin'ny fiainantsika dia satria tsy mety tonga mivantany amintsika toy ny valin'ny vavaka ataontsika ireo fanambaran'ny fanahy. Ny raintsika any an-danitra dia manantena antsika mba handinika izany ao an-tsainy aloha ary avy eo mivavaka mba hahazo fitarina eo amin'ny fitadiavana ny valin'ireo fanontaniana sy olana eo amin'ny fiainantsika manokana. Manana ny fanomeza tokony raintsika any an-danitra isika fa hiaino sy hamaly ny vavaka ataontsika izy. Ny valiny dia mety ho tonga amin'ny alalan'ny feo sy ny fahendren'ireo namana ny sy fianakaviana atokisina sy amin'ny alalan'ny soratra masina ary amin'ny alalan'ny teniny mpaminany. Raha ny zavatra ny ainako dia tsy ho tombontsoa antsika fotsiny sasany amin'ireo bitsika mahery vaika azontsika fa koa ho an'ny tombontsoa ny hafa. Raha toa ka tsy mieritreritra afa-tsy ny tenantsika isika dia mety tsy hazo ny sasatsasany amin'ireo traikefa ara-panahy tena mahery vaika sy tsy hazo ireo fanambarana lalana ao amin'ny fiainantsika. Ny filokim-bola dia nampianatra ity fotikevitra ity rehefa niteny izy hoe tena mahita antsika Andriamanitra ary miambina antsika, saingy matetika dia amin'ny alalan'ny olona anankiray hafa no hanomezana izay ilayntsika. Noho izany dia zava-dehibe ny fifanompoantsika. Rahalahy sy ranabavy, isika tsirairay dia manana andraikitra noho ny fanakem-pihavanantsika mba hahafantatra izay ilain'ny hafa sy hanompo toy ny nataon'ny tompo mba hanampiana sy hitahiana ary hanomezana hery ireo izay manodidina antsika. indrindray isika dia miraraha ireo bitika manan-danja satria tsy miraraha ireo bitika manan-danja satria tsy miseho toy ny valy mivantany amin'ireo vavaka ataonyreo 5 mety ho valim-bavaka nataony olona anakiray izany.
And open the windows of heaven. By becoming the answer to someone's prayer, we often find the answer to our own. There are times
when the Lord reveals to us many
cases, he entrusts a testimony of the truth to those who will share it with others. This has been the case with every prophet since the days of Adam. Even more, the Lord expects
Efa nanontany anay izy ireo hoe manahoana ny farany herinandro inay dia niezaka niala tamin'ny firesahany ireo loha hevitra mahazatra fanatanjahantena sary mihetsika anaty hoatrandro ary niezaka nizary ireo zavatra ara-panahy ny ainanay amin'ny fianakaviany nandritra ny farany herinandro. Ny zavatra nolazainy zatovy ray nanao lahateny nandritra ny fivoriny fanasan'ny tompo momba n'ireo fitsipika amin'ny jeune so effort na ny zavatra nanakasika ny fonay nyireo tovilahy zay niomana anao fitoriana na ny nanampin'ny fiangonanay amin'ny mahafianakaviana mba handrasena olana iray manokana nezaka tsy hanao fitoriana lavareny izahay na haneriny olona iarety vadiko no tena nahai ny karoka zavatra manentana ny fanahy na mitondra hery na mampiome azy mba hozaraina. Matetika izany dia nitarika tamin'ny fifanakalovan-kevitra lalindalina kokoa. Ny zavatra nahavariana dia isaky ny resaka tamin'ny namana momba ny fiatrehana ireo olan'ny fiainana izahay dia matetika nahazo hevitra izao. Mora ho anareo izany satria manana fiangonana anareo. Miaraka amin'ireo loharano tena maro entina hifandraisana amin'ny olona ireo sy ireo fitaovana marobe izay ilaina na tsy tsy dia ilaina loatra eo ampelatanantsika dia mora kokoa ny fizarana ny vaovao mafaly ny filazantsara ary dia lasa lavitra kokoa ny fiantraikany no teo aloha. Raha ny marina dia matahotra sady aho hoe misy olona sasany zay nyeny tenika androany no efa nandritra hafa dia nazavatra hoe efaty folo minitra izy ny resaka mbola tsy ny resaka momba ny fiaramanidina izy. Hitanora namako angamba ny tompo dia mampirisika ny olona hoe anokatra sokafo ny vavanareo ny afatra androany dia hoe ampiasaony tanareo mba hanoratana ampiasana blok na andefasana afatra momba ny vaovao mahafaly ny filazantsara saingy mba tsarovo amin'ny toerana tsara sy amin'ny fitoerana tsara. Ireo alasika anambava amin'ny alalan'ny soa ho azo avy amin'ny teknôlôjia moderna dia afaka maneho fankasitrahana sy fifaliana momba ny drafitra lehiben'Andriamanitra ho an'izany isika tsy eo amin'ny olona mandina amin'ny toeram-piasana ihany fa manerana an'izao tontolo izao. Indrindray teny iray momba ny fivonjorana vavolombelona dia mety mampiova ny fiainany olona mandrakzay. Ny fomba tena tsara indrindra hitorina filanjatsara dia amin'ny alalan'ny ohatra. Raha miaina araka ny finoantsika isika dia atsakaritra izany ny olona raha misorotra eo amin'ny fiainantsika ny endrika jesosy kristy ary raha fifalifaly amin'ny mpiandanantsika isika dia ny ahafantatra ny antony izany ny olona. Ny ray amin'ireo toriteny tena lehibe indrindra natao hatramin'izay momba ny asa fitoriana dia ity torohevitra tsotra avy amin'ny masindra François d'Assise. Torio amin'ny fotoana rehetra ny filazantsara, raha ilaina dia mampiasa teny. Ny fafana manao izany dia eny manodidina antsika rehetraeny. Tandremo sao tsy mahita izany noho ny fiandrasana ela loatra amin'ny lalana makany Damaskosy. Mijoro vavombelona aho fa miresaka amin'ny mpaminany sy ny apôstôly ny tompo amin'izao androntsika izao. Miresaka amin'ireo izay manantona azy amin'ny kitsipo momba ny teny fitiavana koa izy. Aza miaya tadidiony hoe sambatra kosa izay tsy nahita nefa mino. Tianareo Andriamanitra, maheno ny vavaka ataonareo izy. Miresaka amin'ny zanana izy ary manolotra fampaherezana, fiadanana ary fitiavana an'ireo izay mikatsaka azy sy manaja azy amin'ny alalan'ny fandehanana amin'ny lalany. Mijoro vavolombelona aminareo aho fa ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-maso ny andro farany dia manaraka ny lalana tokony aleha tarena izany ary mitondra ny anarany isika. Ny fiangonana izay mitondra ny anarany dia Jesosy Kristy izany. Rahalahy sy anabavy namana, aokatsika tsy andry ela loatra amin'ilay lalantsika makany Damaskosy. Aokatsika handrosa amin'ny kerpo ao amin'ny anatin'ny finoana fanantenana sy fiantrana ary dia hazo fitahina mba hahita ilay hazavana katsahantsika rehetra ao amin'ny lalan'ny mpianatra isika. Izany ny vavaka ataoko sy ny fasotrano apetraka amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy. Amen.
Earth life includes tafiditra anatin'ny fiainanan-tany ny fitsapana sy ny fisetrana ary ny fahoriana ary ny sasasasany amin'ireo fisetrana tsiatsika eo amin'ny fiainandireo dia mety ho tena mahery vaika tokoa, na aretin'izany na fifadiam-pitokisana na fakam-panahy na fahafatesan'ny olontiana na ireo loza voajanahary na fizahatoetra hafa. Ny fahoriana dia ao anatin'ny trekefantsika eto amin'ity fiainanity. Maro ny nanontany tena mikasika ny antony tokony hatrehantsika zavatsarotra sasatsasany. Fantatsika fa ny antony iray dia ny anomezana fizahatoetra ny finoantsika mba ahitana raha hanao ny zavatra rehetra nodidin'ny tompo isika. Soa ihany fa ty fiainana tany ity no toerana lavirary hiatrehana sy andalovana ireo fitsapan'ireo. Saingy ireo fisedran'ireo dia tsy natao hitsapana antsika fotsiny ihany. Tena manan-danja izy ireo amin'ny fivoarantsika hitafin'ny toetra araka an'Andriamanitra. Raha toka misetra ireo fahoriana ireo araka ny tokony ho isika dia ho atokana ho tombontsoantsika izy ireo. Ny loholona Orson F. Whitney dia nilaza hoe tsy misy fanaintainana izay aretantsika, tsy misy fisedrana izay lalovantsika ka ho very foana. Ny zavatra rehetra aretantsika, indrindra rehefa mandalo izany amin'ny faharetansika, dia manorina ny toetrantsika, manadio ny fontsika, mampivelatra ny fanahyntsika ary mahatonga antsika ho malefaka sy manana fiantraana bebe kokoa. Ary amin'ny alalan'ny alahelo sy ny fijaliana, ny asa mafy sy ny fahoriana no ahazontsika ireo fampianarana izay antony atongavantsika eto. Voangana dia nisy zazalahy kely sy fotoana izay tratra ny mamiadany taolana. Nanazava ny soritra retina sy ny fitsaboana izany ny dokotera izay isan'ny volana maro anaovana chimiotherapie sy fandidiana lehibe. Nilaza izy fa tena ho fotoatsarotra ho an'ilay zazalahy kely sy ny fianakaviany izany, saingy nanampy izy hoe manontany ny olona hoe mbola hitovy amin'ny teo aloha ve aho rehefa vita izao zavatra izao. Milaza amin'izy ireo aho hoe tsia, tsy hitovy amin'ny teo aloha ianao, tena hatanjaka bebe kokoa ianao, ho ampitolaka gatokoa ianao. Io dokotera endry io dia nanatry masany fitomboana mahatalanjona eo amin'ny olona nytsaboiny. Indraindray dia to miantefa amin'ny sehatry ny fiainantsika sy ny ampahamifanahyntsika ny zavatra sarotra andehanantsika. Tsy misy afaka miala amin'izany isika, indrindra fa ireo olo-masina izay mitolona mba hanao ny marina. Ny olomasina pakato sasatsasany dia mety anontany hoe efa maninona noho izao miezaka nio tsara aho maninona ny tompo mamela izao hitrangamiko ny memy nyfahoriana dia manampy ny manadio enina dia ny tsara indrindra amin'ny olomasina azy amin'ny alalan'ny fanampianantsika anala ireo lotsitsika ary mahatonga antsika ho madio kokoa ny tsara dia tsy amy fotsiny te ho tonga tahaka amin'ny mpamonjy isika izay nianatra rehefa niaritra ny fanaitainana sy ny fahoriana ary ny fakampanahy isan-karazany ny lalan'ny crimson any an-tendrombohitry logana no isan'ny fianina tendrombohitra tiako indrindra ny ampahany lehibe indrindra amin'ilay lalana dia miakatra tsy moramora hatra ny etapon'ny avoana avo fenotsoaka sy manome toerana fitazanana ny atsaratarehan'ny andeha tendrombohitra tsy mora nefa ny fahatongavana eny an-tampon'ny avoana ny lalana makany dia fekarana mitoy ary alohan'ny atratrarina ny tampony ny mpianika dia misetra ny ampahany mikitontaona indrindra amin'ny lalana ary ireo andeha tendrombohitra ireo dia afenin'ireo avoana ny asa mahafarany dia mendrika loatra ny ezaka natao satria vatany voatonga eo an-tampony ianao dia mampitolagaga ny zavatra tazana manoloananao ny any fomba hahitana izana nefa dia ny mianika hatrany afara-tampony ny fitsangan-javatra eo misoratra masina sy eo amin'ny fiainana dia mampiseho fa ny fitsapana matroka sy mampitodozay indrindra matetika dia mialoha ireo toejavatra mampitolagaga sy ny fivoarana lehibe kokoa fa tonga ao ary amin'ny fahoriana be ny fitahiana voafandrika teo anylohan'ny ramasina mena ny zanak'israely talohan'ny zaran'izany anankiroa niatrika loza sy fahatezerina avy tamin'ny rahalainy ary tsy fahombiazana maro eny efita alohany nafahany nahazo ireo takela barainy i joseph smith dia voaketjan'ny herin'ny ratsy mafy dia mafy tokoa any ka toy ireny voahozina ny hofongana tampoka ireny izy rehefa saika havonina hidina any amin'ny famoizam-po sy amelan'ny tenany ho amin'ny famongonana izy dia nampiasan'ny herin'ny rehetra izy hiantso an'andriamanitra ary tonga namangy azy ny raisiny zanaka matetika ny fiatrehana ny fanoherana sy ny fahoriana ireo namafiangonana rehefa manakaiky ny batisan'izy ireo ny reny koa dia mahafantatra fa ireo fanambany fiterahana dia mialohan'ny fagagan'ny fahaterahana mahita fitahiana mahafinaritra ombenombena isika aorian'ny fisetrana lehibe raha nandidina ny 50 taona ny renibeko dia nanana aretina ny omby izay nahatonga azona rary tokoa izy lasa izy taty aoriana hoe tsy afaka nandeha aho ny tongotra ankavia dia narary ahy mafy rehefa nijanona teo ampandriana nandritra ny volana maro aho ireo taolana dia nalemy tahaka ny sponge ary rehefa nametraka ny tongotra amin'ny tany aho dia toy ireny tratry ny herinaratra ireny na dia tsy niala teo ampandriana azy izy ary tamin'ny faratampo fijaliany dia nahazo sy nianatra ireo bokely avy tamin'ny fiangonan'i jesosy kristy ho an'ny olomasiny andro farana izy niova fo izy ary natao batisa taty aoriana imbetsaka dia manampy antsika ho amin'ny zavatra iray faran'izay manandanja ny fanamby iray manokana eo anivan'ireo olana dia fa ny famaizana rehetra dia tsy atao mahafaly andro anaovana fa mampahory fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy ny apôstôly paoly dia nampianatra hoe fa ny fahoriana maivana izay vetivety foana dia mainka miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay mahaliana ny ampiasan'ny paoly ny teny hoe fahoriana maivana izany teny izany dia avy amin'ny olona izay nokapohina ny toram-bato rendrika tsambo ny tanana hatramin'ny maizina ary nandalo fizetrana maro hafa tsy mino aho fa maro amintsika no hiantso ny fahoriantsika hoe maivana kanefa raha ampitahaina amin'ireo fitahiana sy fivoarana izay azontsika any amparany eto amin'ity fiainanyity sy amin'ny fiainana mandrakizay dia tena maivana tokoa ny fahoriantsika tsy mikatsaka ireo fitsapana sy fisedrana ary fahoriana ireo isika ny diantsika manokana mamakivaky ny fiainana dia anome antsika ny anjara marina mifiandraika amin'ny filantsika maro ireo fisedrana no ampahany voajanahary amin'ny fiainantsika eto tany ihany saingy manana anjara manandanja eo amin'ny fivoarantsika izy ireo Raha ambihinana akaiky ny faran'ny fanompon'ny mpamonjy teto tany dia nandalo fisedrana sarotra indrindra izay nisy atr' izay izy. Izany dia ilay fijaliana tsinampino tao Getsemane sy tao Golgota. Izany dia nialoha ilay fitsanganana amin'ny maty feno voninahitra sy ny fampanantenana fa hitsahatra amin'ny fijaliantsika rehetra indray androany. Ny fijaliany dia nilaina ahatonga ilay fasana ho foana tamin'ny maraina amin'ny pasika io ary ho antsy fahafatesantsika sy ny fiainantsika mandrakizay ho avy. Indraindray mety hivoatra tsy misy fanamby isika sy te hatanjaka tsy ampiahitrehana olana saingy tsy azo amin'ny fandehanana amin'ny lalana mora amin'ny fivoarana. Fantatsika tsara fa ny mpanao fanatanjahantena iray izay mandany fanazaran-tena mafy dia tsy ho tonga mpanao fanatanjahantena avo lenta na oviana na oviana. Tokony hitandrina isika mba tsy hankahala ireo zavatra izay manampy antsika indrindra hitafin'ny toetra araka an'Andriamanitra. Tsy misy fisedrana iray izay atrehantsika ka mihoatra ny fahazakantsika satria dia afaka mahazo fanampiana avy amin'ny Tompo isika. Mahay ny zavatra rehetra isika ao amin'ilay mpampahary antsika dia Jesosy Kristy izany. Rehefa sitrana avy tamin'ny fanambiny aretina lehibe iray ny loholona Robert D. Hales dia nizara izao zavatra manarak'izao izy nandritra ny fiona be fiangonana. Nandritra ny 2 taona lasa dia niandron'ny Tompo mba hanome ireo lesina teto tany izay tokony nampianarinay nandritra ireo fotoanany fanaintainana ara-batana sy fitaintainana ara-tsaina ary fisaitsainana. Tamin'ny fotoana sasatsasany dia niteny tamin'ny Tompo aho fa azo antoka fa efa nianatra ireo lesin'ireo aho. Ny fangatahana tahaka izany dia toa tsy nisy fiatraikany ary nianatra aho fa tsy ho avelan'ny Tompo irery aho mandritra ny fitsapana toy izao. Maro ny anjely mpiambina rehefa manana fisedrany sika. Nisy ireo izay tena tahaka ny anjely ny dokotera mpitsapy manampy toy izany ihany koa ny namaky malala dia Maria ary nisy fotoana rehefa nyriny Tompo izany dia nankahirezan'ny fitsidihan'ny vahiny avy any an-danitra aho. Tiantsika ny raintsika any an-danitra ary fantatsika fa nazofo no hametraka ny fitokiny amin'Andriamanitra dia ho tohanana izy amin'ny fizahany toetra azy sy ny fahasairanany ary ny fahoriany ary asandratra izy amin'ny andro farany. Indray androany rehefa tonga ny ampitan'ny valy isika dia tiantsika raha tsy lazain'ny olona fotsiny hoe tsara na vity ianao fa tiantsika horentsika ny tenenan'ny Tompo hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Tiako ny tenin'ny Paoly hoe iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fahantrana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra? Kanefa amin'izany rehetra izany dia hoy tsika tsia manoatra no mpandresy isika amin'ny lalan'ilay tiantsika. Fantatro fa velon'Andriamanitra ary velona ny zanan'i Jesosy Kristy. Fantatro ihany koa fa amin'ny alalan'ny fanampiana izy ireo dia afaka ny anoatra noho ny mpandresy amin'ny fahoriana atrehantsika eo amin'ny fiainantsika isika. Afaka ho tonga tahaka azy ireo isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Tamin'ny 7:30 sy 8:30 dia nijoro teo amin'ny varavana iray David Omake fomba tanora ny azo na teo an-tanany taratasy fampahafantarana iray mikasika ny fiangonana. Efa nanao izany izy taloha fa tamin'izany fotoana izany izy dia nisy vehivavy iray nanokatra ny varavarana ary nijoro teo anoloany. Nitafy varokotsay izy kaoka be ny takolany ary nisavoritaka ny volony. Noraisany ilay taratasy kely natolotry ny olona make azy ary niteny ireo teny fito reto ireo izy izay tsy ho adinon'ny olona make naoviana. Ahafahako hividy mofo ve ity taratasy ity? Nisy fiantraikany mahatra teo amin'ity mpitory filazantsara vao eritrerina ity izany fiaonana izany. Taty aoriana izy dia nanoratra izao hoe nanomboka tamin'izay fotoana izay dia nahazo fahatakarana lalina fa ny fiangonan'i Jesosy Kristy dia tokony ho liana ary liana amin'ny famonjehana ara-batana ny olombelona. Niala teo amin'n'ilay varavarana aho niaraka tamin'ny fahatsapana fa ny vehivavy iny izay nanana alahelo tamin'ny olombelona sy tamin'andriamanitra tao ampony dia tsy vonandray ny afatry ny filazantsara tamin'izany androzany. Nila fanampiana ara-nofo izy ary tsy nisy fikambanana araka ny fahalalako azy tany Sterlina izay afaka nanome izany. Ampolotaona ny vitsivitsy aty aoriana dia nitambesaran'ny fiatraikan'ny fahasahiranana ratoekarenako avy n'izao tontolo izao. Tamin'izany fotoana izany indrindra tamin'ny 6 avril 1936 no nanambaran'ny filoha Heber J. Grant sy ireo mpanolotsainany J. Reuben Clark sy David O. McKay ny fandaharana asa izay fantatra taty aoriana amin'ny hoe fandaharana asa fifanampiana amin'ny fiangonana. Roa anandro taty aoriana dia notendrena ho filoha voalohany zany lona ny lona Melvin J. Ballard ary Harold B. Lee no tale mpitantana voalohany. Tsy asa moramora izany. Na dia nanendry olona mahatalanjona hitandrany izany aza ny tompo dia napetraka ny filoha J. Reuben Clark mazava tsara fa ny fananganana ny fandaharana asan'ny fifanampiana dia vokatry ny fanambarana avy tamin'ny fanahy masina voarain'ny filoha Grant. Tamin'ny alalan'ny fanambarana mitovy amin'izany foana izay tonga teo amin'ny rahalahy izay ny andraikitra izany no ny tantanana azy hatramin'izay ka hatramin'izao. Sady entitra no tsy miovaova ny fanolorantenan'ireo mpitarika ny fiangonana mba hanamafaizana ny faharoan'ny olombelona. Ny filoha Grant dia te hanana fomba fiasa hanampiana sy karakarana ny olona na ohatrinona na ohatrinona no mety ho lany. Ny lasa izy fa azo ny atao mihitsy ny manajanona ny fianarana seminera na manajanona ny asa fitoriana mandritra ny fotoana voafetra na manakatona ireo tempolo mihitsy aza fa tsy hamela olona ho fatin'ny anoanana izy. Niaraka tamin'ny filoha Gordon Binkley aho tany Managoa ny Karagoa raha niresaka tamin'ireo mpikambana fiangonana misy teny Ratsiarivo izay trapona vokatry ny rivodozana Ndravaravaka nahafatesan'ny olona mihoatra ny 5 arivo sy ray alina. Raha mbola misy ny eo ampelatanany fiangonana ho izy tamin'izy ireo dia tsy hamela anareo onoana na tsy tafy na tsy anana trano izahay. Hanao izay rehetra vitanay izahay mba hanampiana araka ny fomba izay nofaritan'ny tompo hanaovana izany. Ny ray amin'ireo lafiny mampiavaka ity ezaka mahatipaika amin'ny fototra amin'ny filazantsara ity dia ny fifantohany amin'ny andraiky ny fizakantenany olona tsirairay. Nanazava ny filoha Marion Jerome ny hoe maro ireo fandaharana asa najoron'ny olona tsara sitrapo mba hanampiana ireo izay mila fanampiana kanefa maro amin'izy ireo no najoro mba hanatratrarana tanjona fo ho an'ny fanampianan'ny olona izay mifanohitra amin'ny hoe fanampianan'ny olona mba hanampy ny tenany. Ny fizankantena dia vokatry ny fiainana mitsinjo no ho avy ary fampiarana ny fifehezantena ara-bola. Efa hatrany amboalohany ny fiangonana mpianatra fa ny fianakaviana raha mbola vitan'izy ireo dia mila mandray ny andraiky ny eo amin'ny fitadiavana izay mahasoa azy ara-nofo. Ny taranaka tsirairay dia takena mba hianatra ho an'ny tena ny manokana ny fitsipika fototry ny fizakantena toy ny tsy fidiran'ny trosa, ny fampiarana ny fitsipiky ny fiafiana, fioanana ho amin'ny vody andromerika, fiainoana sy fanarahana ny teniny mpaminany velona, fampivoarana ny fahaizana manavaka ny hoe ilaina sy ny hoe tiana ary fiainana mifanaraka amin'izany. ny tanjona sy fampanantenana ary fitsipika izay manamafy orina ny asa ataontsika eo amin'ny fikarakarana ny mahatra sy ny sahirana dia mihoatra lavitra nyity fiainana an-tany ity. Ity asa masina ity dia tsy hitondra soa sy hitahy fotsiny ireo mijalina mila fanampiana. Amin'ny maha zanakalasy zanakavavin'Andriamanitra antsika dia tsy afaka ny andova amin'ny endri ny fenyny fiainana mandrakizay isika raha tsy mirotsaka tanteraka amin'ny fikarakarana ny hafa mandritra ny fiainantsika ety an-tany. Amin'ny alalan'ny fampiarana ny sitrapo sy fahafahoizantena sy ny fanolorana izay ananantsika ho an'ny hafa no ianarantsika ireo fitsipika selestialy ny fahafahoizantena sy fanokanana. Nampianatra ny mpanjaka lehibe Benjamina fa ny iray amin'ireo antony izarantsika izay ananantsika amin'ireo mahatra sy anamavainantsika ny fahoriany dia ny mba hahafahantsika mitana ny famelana ny fahotantsika isan'andro isan'andro ka azoantsika mandeha tsisitsiny eo amin'ny lohan'Andriamanitra. Hatramin'arinan' izao tontolo izao dia nanana anjara manandanja teo amin'ny fiarahamonina mandala ny fahamarinana trany ny fanehoana fiantrana. Maniry tontolo feno fandriam-pahalemana isika eran-tany sy fiarahamonina miroborobo. Mivavaka isika mba hisian'ny fiarahamonina feno fahatsaram-panasy mianam-pahitsiana izay tsy misy toerana ho an'ny faharatsiana ary anjakan'ny atsarantoetra sy ny fahamarinana. Nafirinafirina ny tempoly hiatsangatsika, nafirinafirina ny abetsaka ny mpikambana ao amintsika ary na tsara toy ninona aza ny fahitan'izao tontolo izao antsika raha toaka tsy mahatanteraka ilay didy lehibe dia ny amonjy ny osa ampiakatra ny tanana izay miraviravy ary ampahatanjaka ny lohalika malemy isika na hitody damosiny ireo mijaly sy malahelo dia ho eo ambany fanamelohana sy tsy ahazo sitraka amin'Andriamanitra ary ho lavitra antsika ilay fanantenana mitondra hafaliana andrandrain'ny fontsika. Manerana ny tany dia misy evekamisa 7:15 izay mikarika ireo mahatra mba hanomezana azy ireo izay ilainy. Eveka tsirairay dia otron'ny filankevitry ny paroasy izay tana mpitariky ny eo fisoronasion amin'ny vondrona fanampana ka ao anatin'izany ny filohan'ny fikambanan'ny fanampiana be fanoloratena. Afaka miazakazaka mamonjy ny hafa izy ireo manisy dolio sy divay ny ferin'ireo manaintaina ary mamafa ny ranomasin'ireo kambotsy sy mampifaly ny fon'ireo manantena. Ny fon'ireo mpikambana sy mpitariky ny fiangonana maneran-tany dia voaentana sy voatariky ny fotom-pampianarana sy ny fahatsapahana avy amin'Andriamanitra mba aneho fitsiavana sy karakara ny namana. Nisy mpitaky ny fisoroana iray tany Amerika Atsimo novesarin'ny olona tao amin'ny anoanina sy ny tsy fanampian'ny zavatra ilain'ireo mpikambana tao amin'ny satokany keliny. Nohon'ny fanirihany tsy ambelan'ny zaza madinika honoana dia nahita tamboly kely izay nandamina ny fisoroana mba hikarakara sy amboly eo amin'izany izy. Nahita soavaly antitra koa izy ireo ary nampitsoroka ny angadinombotra nainty eo ambonin'ilay ka nanomboka ny asany tamboly izy ireo kanefa raha mbola tsy vita kory izany dia nisy lozany tranga maty ilay soavaly. Mba tsy hamelan'ireo rahalahiny sy anapavinijaly amin'ny anoanina dia nakarin'ireo rahalahy tao amin'ny fisoronana teo antsorony ilay angadinombotra nainy ary nitarika izany mba angadiany ilay tany mafy be izy ireo. Nentiny ara-pakiteny teo amin'izy ireo ny ziokan'ny fijaliana sy ny entamafisatra ireo rahalahiny sy anapavina. Nisy zavantranga teo amin'ny fianakaviako izay maneho ny fanoloratena ikarakara ireo mila fanampiana. Maro aminareo nefa nandre ny vondron'ny mpitarika saretin'ny Willy sy Martin sy ny fijaliana sy ny fahafatehtran'ireo mpisava lalana ireo rehefa nizaka ny atsika ny ririnina sy ireo toejavatra mafy ny aina nandritra ny dian'izy ireo ny akandrefana. I Roberta Taylor Burton iray amin'ny raiben'ny raibeko dia isan'ireo olona nangatany bingamiama mba andeha hamonjy ireo olomasina trotraka ireo. Soratan'ny raibeko tao amin'ny diarina ny zavantranga tamin'izany foana izany. Mandrefo sy mamirifiry tokoa ny ranomanitra. Tena mamirifiry ka tsy hafana ny hetsika izahay. Mihiba 20°C ny maripana. Tena mangatseka ka tsy hafana andeha ny olona. Zalaina tamin'ireo olomasina tafahitoka anaty ranomandry ireo ny sakafo sy ny fitaovana enti mamonjy azy ireo, kanefa nananao izany hafa ny azy izy ireo dia maro tamin'ireo no maty andalana ka nalevina teny ihany. Raha teo mpamaky vakina ny mpandalana misy an'ny Eco Canyon ireo olomasina voavonjy reto dia sarety maromaro no nijanona mba hanampy tamin'ny fahaterahany zazavavy kely iray. Tsikiaty Roberta fa tsy ampy ny akanjo nananany tireny vao eritrerino ity mba hampitafiana ilay zaza vao teraka mba hampanafana azy. Na dia nangatsika tokoa azy izy tamin'izay dia nisorona ny lobany vita zaitra tany an-trano ary nomeny tireny ity hampitafiana ilay zazakely. Nomena ny anarana hoe Eco Square ilay zaza mba atsiarovana ilay toerana sy ny toejavatra nisy tamin'ny fahaterahana. Taona maro taty aoriana dia voantso tao amin'ny episkopapiay teto amin'ny fiangonana Robert ary nanompo nandritry ny 30 taona mahery tao izy. Tamin'ny 5 taonany dia narary Roberta Taylor noforeny teo andoha mpandriany ny fianakaviany mba hanomezany azy ireo ny tsodranony farany. Ho anatin'ny teniny farany olazainy dia nisy torohevitry iray tsotra nefa mifony zavatra lalina, manao hoe aoka ho tsara fanahy amin'ny romanitra ianareo. Rahalahy sy anabavy maneho atsy ireo olona beherimpona ntsony tompo anangana sy tantana ity fandarana sy ny fifanampiana ho an'ireo mpikambana sahirana eto amin'ny fiangonana ity isika. Sika dia maneho atsy ireo olona amin'izao androntsika izao zay mikasaka fomba maro tsy voatanisa sy fomba mangingina matetika mba anehoana hatsaram-panahy amin'ny mahatra, ampitafiana ny mitanjaka sy amahanana ny noana, ny anafahana ny babo ary hitondrana ny fanampiana ho an'ny marasy ny olo. Ity no asa masina izay andrasan'ny mpamonjy mba ho ataon'ny mpianana. Izany no asa tiany natao rehefa nandeha teto an-tany izy. Izany no asa izay fantatra fa ho nataony raha toaka eto anivontsika izy ankehitriny. 50 taona lasa izay dia naorina tamin'ny endriny tsotsotra tany ampiandohana ny fomba fiasa iray izay natokana ho an'ny famonjena ny zanak'olombelona ara-panahy sy ara-nofo. Hatramin'izay fotoana izay dia nampivoatra sy ny tahiny fiainan'ireo olona antapitrisany maro manerina n'izao tontolo izao izany. Tsy ambinanjavatra malo kely fotsiny eo amin'ny tantarany fiangonana izany drafitry ny fifanampiana izay avy eo amin'ny faminaniana izany. Ireo fitsipika izay iorenany dia mamaritra ny tena maha izy azy antsika. Toetra fototra ho anatin'ny anjara asantsika amin'ny mahampanaraty antsika tsirairay ny mpamonjy sy ilay ohatra ho antsika dia Jesos Kristy izany. Ilay sa fikarakarana sy fanehoana hatsaram-panahy amin'ny mahatra dia asa masina nodidian'ny ray ary narafitra araky ny fombany mba hitahiana sy anadiovana ary anandratana ny zanany. Engany isika ka anaraka ny torohevitry ny mpamonjy ilay mpanao lalàna iray tao amin'ny fanoharana ombo ilay samaritanina tsara fanahy, manao hoe mandehana ianao ka mba manaova toy izany ko. Izany no hijoroko ho vava olombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Izao dia ihirany handao androsatrany ambarapeo sy ny daolobe. Aorianany hira dia iresaka amintsika rahavavy Sylvia Hetzelred, mpanolotsaina voalohany ao amin'ny fididian'ny fikambanana ifanampiana maneran-tany. Aorianany tenin-javavy Hetzelred dia hianoantsika ny loholona David E. Bednar amin'ny kolejin'ny apôstoly 20. Avy eo ny amboara-peo dia hirany I have done any good today.
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
From the beginning of time, the Lord has thought.
Chen e pendoana ni tump de fanampiana de fa ba tungantsike u voawokan de tuknu i rai fusi i rai sana isik. Nampiana te kumpa mons fa ni did rule be om lalana de niwe. Tiavan ze ovan de mancho am ni funo rete sin fanaino rete an seno rete. Siniwe tiavan namanota kantinano. Faran torina kil nanagana na fianguna na din andid ni ulmash na ni tump ba mangen mancha sin shairan arana maivan na ni faorin. Yin na nu lua evtra i resan iro didre tiro. Deni tukni fanka tiavan tsike si fan putzik. Izan mintz nu tena mamartsa an panaradi o ni fianguna na marn zeso Kristi. Ni fankalazantzika ni fa dimembe fultona ni fandarana sa fifanampin fiangunan, de mampatiantzika iro tanzen fifanampin, de ni anampina ni pikambana anampen tenan ba ai izakaten, ni karakaranan maantza sin sairana ar ni anovana sa fanpun. Nandam nan fanana ni fiangunan ba anampinan pikambana anjai za ilain izireo, arak ni ilain arabatana, arapana, arapiaramuna, si arapizepu. Anisany andraikitry ny eveka ny mikarakara ny mahantra sy ny sahirana ary ny tantana izany fananana izany ho an'ny mpikambana ao amin'ny paroasiny. Manampy azy amin'izany ny kolejin'ny fisoronana sy ny fikambanany fanampiana ary indrindra ireo mpamangy sy mpampianatra isan-tokantrano. Ny fikambanany fanampiana dia tao amin'ny rafitry ny fifanampiana foana. Tamin'ny nanangana ny fikambanany fanampiana ny mpaminany Joseph Smith, din lasa tamin'ny ravavy izy hoe izao no fiandohan'ny andro tsaratsara kokoa ny mahantra sy ny sahirana. Ny lasa tamin'ireo ravavy izy fa nitanjo ny fikambanana dia ny fanampinany mahantra ny sahirana, ny mananotena sy ny kamboty ary ny asa fanasoavana hafa rehetra. Andraraka diloilo sy divay amin'ny fomaratra n'ireo malahelo izy ireo, amafa ny ranomasin'ny kamboty ary ahatonga ny fony mananotena ho ravoravo. Nanambara ihany koa izy fa ny fikambanana ny fanampiana dia afaka anainga ireo rahalahy anao asa soa amin'ny fikarakarana ny mahantra ka mitady ireo izay mila fiantrana anomezana izay ilaina izy ireo ary manampy amin'ny fanitsiana ny fitondrantena sy ny fanamafisan'orona ny asin'ny fiarahamonina. Lehilahy sy vehivavy ny fiangonana anio dia miara-manampy izay sahirana. Ny mpiazona fisoronana dia manome fanohanana ho an'ireo izay mila fitarihana sy fanampiana ara-panahy. Ny mpampianatra isa-tokantrano entanin'ny fanahy dia manaso ny fianakaviana sy manome azy ireo ny fitahin'ny filazantsara. Ankoatr'izany, izy ireo dia mizara ny tanjaka sy ny talentany amin'ny fomba hafa tahaka ny fanamboarana izay simba ao an-tranony izay sahirana, ny fanampiana fianakaviana iray ifindra-trano na ny fanampiana olona iray ahita asa. Ny filohan'ny fikambanany fanampiana dia mamanga ny tokantrano mba anombatombana ny filana mila ampitaina amin'ny eveka. Ny mpamangisa tokantrano dia miasa mikarakara ireo rahavavy sy fianakaviana. Izy ireo matetika no manampy voalohany rehefa mila vonjy maika. Ny rahavavy ao amin'ny fikambanany fanampiana dia manolotra sakafo sy asa fangorahana. Ny mpikambana maneran-tany dia ny faly taloha ary tokony faly anio amin'ny fahafahantsika manompo ny hafa anio. Ny ezaka ataontsika mitambatra dia mitondra fanamavianana an'ireo izay mahantra noana mijaly na malahelo ary amin'ny fanavotana fanahy. Ny eveka tsirairay dia manana ny trano fitehirizan'ny tompo izay mitsangana amin'ny fanomezan'ny mpikambana mahatoky fotoana, talenta, fahaiza-manao, fangorahana sy fitaovana ary vola hikarakarana ny mahantra sy hananganana ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Afaka mandray anjara amin'ny trano fitehirizan'ny tompo avokoa isika rehetra rehefa mandomy fanomezana amin'ny fifadikanina ary manome izay rehetra azontsika omena amin'ny eveka mba hanampiana ny sahirana. Na miovaova aingana azy izao tolo izao, ireo fitsipiky ny fifanampiana dia tsy miova miaraka amin'ny fotoana satria fahamarinana nambara avy amin'Andriamanitra izany. Rehefa manao izay rehetra tratry ny heriny ny mpikambany fiangonana sy ny fianakaviany mba hameloman'ny teny dia ka mbola tsy tafavoaka ihany dia vony nanampy ny fiangonana. Ireo zavatra fototra ilainy izy ireo amin'ny fotoana fohy dia omena eo ny eo ary dia apetraka ny drafitra hanampiana ilay olona ahazaka tena. Ny fizakana tena dia ny fahafahana manome ny tena sy ny ankonana ireo zavatra ilaina ara-panahy sy ara-batana. Rehefa mahazaka tena kokoa isika dia afaka kokoa anampy sy anompo ny hafa amin'ny fomba nanaovan'ny tompo izany. Manaraka ny hoditry ny mpamonjy isika rehefa manompo ireo sahirana sy marary ary ireo mijaly. Rehefa lasa fitsipika mitarika antsika ny fitiavana dia lasa fampiarana ny filazantsara ny fanompontsika azy ireo. Izany no filazantsara amin'ny endriny tsara indrindra sy fivavahana madio. Tamin'ny andraikitra samihafa tao am-piangonana dia nampetritena ny fitiavana sy fiahiana asehon'ny eveka sy mpitariky ny fikambanana ifanampiana. Fony ao filohan'ny fikambanana ifanampiana tany Chili dia nandalo olana lehibe ara-tokarena ny firenena ary 30 ny tany tsy fananana asa. Nahita maso ny filohan'ny fikambanana ifanampiana feno herim-po sy mpamangisa tokantrano mahatoky nandehandeha nanao soa ao tao anatin'izany. Nanao ny voalazan'ny oabolana 130 izy ireo hoe manatsotra ny tanany amin'ny ory izy, eny mamelatra ny tanany amin'ny mahantra. Ny rahavavy izay manana fianakaviana tsy dia manana firy dia nanampy izay no heverin'izy ireo fa sahirana bebe kokoa. Takatro bebe kokoa tamin'izay ny zavatra hitan'ny mpamonjy raha nanambara izy tao amin'ny lioka hoe lazaiko aminareo marina fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izy rehetra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny haben'ny fananany no nandatsahany tao amin'ny rakitra, fa izy kosa tamin'ny fantrany no nandatsahany ny fivelomany rehetra izay nananany. Taona vitsy tatiorina dia nitovy tamin'izany no hitako fony ao filohan'ny fikambany fanampinany tsatoka tany Argentina. Niakatra be ny vidim-pianana ka nisy fiantraikany tamin'ny mpikambana maro. Mbola nahita maso izany koa aho tany Kinshasa, Congo, izay hitako voaingana. Tany Antananarivo, Madagasikara ary tany Zimbabwe. Ny mpikambany paroasy ary indrindra ny rahavavy ny fikambanany fanampiana dia nanohy manorina ny finoana mankahery ny tsirairay sy ny fianakaviana ary manampy ireo izay sahirana. Mahatalanjona ny mieritreritra fa ny rahavavy na rahalahy iray manana antso amin'ny fiangonana dia afaka miditra tokantrano ahitana fantrana alahelo aretina na fahoriana ary afaka mitondra fiadanana fanampiana ary fahasambaranao. Ny mpikambana tsirairay dia manana izany fahafahana izany naiza naiza misy azy. Mitranga isan'andro izany ary mitranga any amin'ny anohany any amin'izao fotoana izao indrindra. I Carla dia ireny mbola tanora manany zanaka roa. Miasa elabe ny vadiny isan'andro ary lala anadiny iray ny mankany ampiasanany. Taoriny nahaterahan'ny vavievony dia izao ny lazainy. Ny andro taoriny ny antsoina ho mpanolontsaina ao amin'ny fikambanany fanampinan'ny paroasiko dia tena natsapa ho very hevitra aho. Ahoana ny fomba hahafahako manampy ireo vehivavy ao amin'ny paroasy kanefa aho dia sahirana amin'ny mahavady sy reniny zaza roa taona iray mipelipelika ary zazakely voateraka iray? Raha mbola tao ampieritreretana izany aho dia narary ilay zanako roa taona. Tsy hitako loatra izay tokony atao satria mbola nilankarakara ny zanako kely voateraka aho. Tamin'izay indrindra no tonga tsy nampoizina irahavavy ho azydanina izay mpamangisa tokantranoko. Amin'ny mahareny mananjanaka lehibe azy dia tena fantany ny tokony atao mba hanampiana. Ny teny tamiko izay tokony atao izy ary nandritra izany izy nankany amin'ny farmasia. Noho ny kelikely dia nasainy nisy ny tsena tany amin'ny gara ny vadiko mba hahafahany mody aingana nanampy ahy. Mino aho fa niaino ny bitsiky ny fanahy masina izy ary izany fanampiany sy fahavononany anampy ahy izany dia tena fanomezana toky avy amin'ny tompo fa anampy ahy hanatotosa ny antsiko vaovao izy. Ny ray any an-danitra dia tiantsika ary fantany ny toe-pianantsika sy ireo fahaiza-manaontsika manokana. Na dia mikatsaka ny fanampiny ao anatin'ny vavaka isan'andro azy isika dia matetika amin'ny alalan'ny olon-kafa no hanomezan'izay ilayntsika. Ny tompo dia nilaza hoe izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankaty. Maneho ny fitiavana madio ny Kristy isika rehefa feno fandavatena. Ny fifanampiana dia traika efa masina izay manandratra ny mpandray sy mampietry ny mpanome. Manampy antsika ho mpanaradia marina ny Kristy izany. Ny drafitry ny fifanampiana izay dia fampiarana ny fitsipika mandrakizay ny filazantsara. Tena manome amin'ny fomba ny tompo izany. Andeha isika tsirairay anavao ny faniritsika ho isan'ny trano fitehirizan'ny tompo amin'ny alalan'ny fitahinany hafa. Mivavaka ao mba hanomezan'ny tompo antsika tsirairay famindrapo sy fiantrana ary fangorahana lehibe kokoa. Mitalao mba hitombo ny faniritsika sy fahafahantsika mitady sy manampy ireo izay mahantra sy izay ory ary mijaly mba ho azony izay zavatra ilainy, mba hatanjaka ny finoana izy ireo ary mba ho feno fankasitrahana sy fitiavana ny fony izy ireo. Hotahin'ny tompo anie isika tsirairay amin'ny fankatoavantsika ny didiny sy ny filazantsarany ary ny fahazavany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
I express gratitude for the inspiration that attended the selection.
Mampiseho fankasitrahana izaho amin'izao fotoana izao.
Brothers and sisters, I invite you.
Ny trekefa voalohany dia mitranga rehefa miditra efitra maizina isika ka mampirehitra ny jiro. Tsarovy fa tonga dia namiratra ao anaty fotoana fohy ilay efitrano ary nanjavona ny aizina. Izay tsy hita sy nampisalasala dia nanjary nazava sy azo fantarina. Izany dia voafaritra amin'ny fahakingana amin'ny fahafantaran'ny fahazavana. Ny faharoa dia miseho rehefa miova ho maraina ny alina. Tsaroanareo ve ny fitomboan'ny hazavana eny amin'ny faravodilanitra izay toa miadana sy zara raha hita? Mifanohitra amin'ny fampirentana jiro amin'ny efitra maizina, ny hazavana avy amin'ny masoandro miposaka dia tsy mipotra tampoka. Ny tombo tsikelikely sy tsy akianto izany ary voasolo ny famirapiratan'ny maraina ny aizin'ny alina. Ny posaka teny amin'ny faravodilanitra ihany ny masoandro saingy efa tazana ora maro mialohan'ny tenany mpisahany izy. Ity traikefa ity dia voafaritra avy amin'ny alalan'ny fahatsapana tsy moramoran'ny fahazavana. Avy amin'ireo traikefa roa ireo dia mianatra zavatra betsaka mikasika ny fanahin'ny fanambarana isika. Mivavaka ao mba hitaona sy hampianatra antsika ny fanahy masina raha hifantoka amin'ny fanahin'ny fanambarana sy ny lamina fototra izay andraisana ny fanambarana isika izao. Ny fanahin'ny fanambarana dia fifandraisana avy amin'Andriamanitra ho an'ireo zanany ety ary iray amin'ireo fitahiana lehibe mifandray amin'ny fanomezana ny fanahy masina. Ny mpaminany Joseph Smith dia nampianatra fa ny fanahy masina dia mpanambara ary tsy misy olona afaka mandray ny fanahy masina ka tsy mandray fanambarana. Izany dia omena ny olona rehetra izay mandray amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoronana marina ny ordonansin'ny batisa sy ny fanomezan'ny fanahy masina ary miasa mpinoana ho fanatanterahana ilay fandidin'ny fisoronana manao hoe raiso ny fanahy masina. Izany fitahiana izany dia tsy voatokana ho an'ny manam-pahefana mihan'ny fiangonana ihany fa ho an'ny rehetra ary tokony hiasa eo amin'ny fiainan'ny lahy sy ny vavy ary ankizy izay tonga eo amin'ny taona mahatompona andraikitra azy. Ny faniriana marina sy ny famendrehana dia manasa ny fanahin'ny fanambarana ho eo amin'ny fiainantsika. I Joseph Smith sy Oliver Cowdery dia nahazo traikefa sarobidy tamin'ny fanahin'ny fanambarana nandritra ny fandikan'izy ireo ny bokyn'ny Mormona. Nianatra izy ireo fa afaka mandray izay fahalalana ilaina mba hanatotosana ny asany raha mangataka ampinoana sy ankitsipo ary mino fa hahazo. Ary ny antombo teny ny fantakaran'izy ireo fa ny fanahin'ny fanambarana dia miseho toy ny eritreritra na fahatsapana izay tonga ao an-tsaintsika sy ao am-potsika amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Ny tompo dia nampianatra azy ireo hoe io ny fanahin'ny fanambarana. Io ilay fanahy tondran'ny Mosesy ny zanak'Israely namakivaky ny ranomasina mena. Amafisiko lay hoe ampiasao izany izay ampifandraisina amin'ny fanahin'ny fanambarana. Ny herimisahiky ny fanahymasina dia voafaritra ho toy ny feotony sy malefaka ary bitsika iray. Satria mibitsika amintsika ny fanahy dia mora ny matakatra ny antony tokony isoroantsika ireo zava-tsy mendrika sy mamoafady amin'ny hainao aman-jery, ny fihinanana zava-mahadomelina sy mampiakin-doha. Tena mety mamodika ny fahafahantsika hahafantatra ireo afatra malefaka avy amin'Andriamanitra ireny. Tokony samy andinika ampamatorana isika ary isaina ombam-bavaka ny fomba hahafahantsika mandaha ny fanangolen'ny devoly ary ny fampiarantsika izany fanahin'ny fanambarana izany eo amin'ny fiainantsika sy ny fianakaviantsika. Ny fanambarana dia omena amin'ny fomba maro karazany. Anisan'izany ohatra ny nofy, ny fahitana, ny fifampiresahana mitondra afatra avy amin'ny any an-danitra ary ny fitaoman'ny fanahy. Ny fanambarana sasany dia voarehony hoeo sy amin'ny fomba mahery vaika. Ny sasany dia fantatra tsy kelikely sy amin'ny fomba malefaka. Ilay traika faharoany seho mikasika ny fahazavana izay notantaraiko taminareo teo dia manampy antsika hahatakatra kokoa ireo lamina fototry ny fanambarana roa. Ny jiro arehitra ao amin'ny hevitra maizina iray dia toy ny fandraisana hafatra avy amin'Andriamanitra, aingana sy feno. Maro amintsika no efa niaina izany rehefa nahazo valim-bavaka isika araka ny sitrapo sy ny fotoanan'ny tompo. Ny famaritana ny fisehoana eo no eo toy izany dia hita amin'ny soratra masina sy voalaza ao amin'ny tantaran'ny fiangonana ary voaporofo eo amin'ny fiainantsika. Eny, tena mitranga tokoa ireny fahagagana goavana ireny, kanefa io lamin'ny fanambarana io dia toa lasa tsy dia matety mpitranga. Ny fitombon'ny fahazavan'ny masoandro miposaka dia toy ny mandray hafatra avy amin'Andriamanitra andalatsoratra anampy andalatsoratra. Matetika ny fanambarana dia mitombo tsikelikely ary omena arakaraka ny faniritsika sy ny famendrehantsika ary ny fiomanantsika. Ny fifandraisana toy izany avy amin'ny ray any an-danitra dia itsika tsikelikely sy moramora amin'ny fanahyntsika toy ny andro avy any an-danitra. Matety mpitranga io lamin'ny fanambarana io, miariary eo amin'ny ireo traikefany nefi izany. Farany, notary ny fanahy akany Jerosalema izy, tsy nahafantatra mialoha ny zavatra izay tokony ataony. Ary dia tsy nianatra ny fomba hanamboarana sambo araka ny fahaizana sakanto izay indray mandeha monjy izy, fa kosa nasehon'ny tompo azo ombienyombieny ny fomba tokony andrafetany azo amin'ny sambo. Na ny tantaran'ny fiangonana na ny fiainantsika dia feno ohatra momba ny lamin'ny tompo, andraisana fanambarana, andalatsoratra, anampy andalatsoratra, fitsipika anampy fitsipika. Ohatra, ireo famarinana fototry ny filazantsara naverina tamin'ilony dia tsy nomena indray mandeha ny mpaminany Joseph Smith tao amin'ny alakely masiny. Ireo arena sarobidy voavidy vola ireo dia nambara tamin'ny fotoana na mety izany. Ny filoha Joseph F. Smith dia nanazava ny fomba trangan'izany lamin'ny fanambarana izany teo amin'ny fiainany. Fony ao zazalakely dia nangataka matetika ny tompo ao aneo amiko zava-mahagaga mba hazoko fijokoana ao vavolombelona. Saingy tsy nomeny zava-mahagaga ao fa nasehony tamiko kosa ny fahamarinana, andalatsoratra anampy andalatsoratra, mandra-pahavitany ny fampafantarany ain'ny fahamarinana avy any an-tampon-dohako ka hatrany am-paladiako ary mandra-piala ny aiasy ny tahotra tanteraka tato amiko. Tsy nilana dia fanjely avy any an-danitra mba hanao izany izy na koa ny teny tamin'ny trompetran'ny anjely. Tamin'ny alalan'ilay feo malefaka sotoy ny fanahy dia nanome ahy ny fijoroana ho vavolombelona izay ananako izy. Amin'ny alalan'izany fitsipika sy ery izany no hanomezako ny zanak'olombelona rehetra fahalalana ny fahamarinana izay toetra amin'izy ireo. Ary ampahafantatra azy ireo ny famarinana izany, toy ny hafantaran'Andriamanitra izany, sy ampanao azy ireo ny sitrapony iray tahaka ny anaovan'ny kristiana izany. Ary tsy misy andiam-pisehoana mahagaga izay afaka nanatanteraka izany na oviana na oviana. Amin'ny mampikambana antsika, dia toa mifantoka be loatra amin'ireo fisehoana ara-panahy mahavariana sy mampitolagaga isika. Any ka tsy mahay mamantatra sy tsy mahita ilay lamina mahazatra izay entin'ny fanahy masina. Ny fahatsoran'ny lalana amin'ny fandraisana fahatsapana ara-panahy kely sy mitombo miandalana dia mety hahatonga antsika hibanjina ny any ivelan'ny tanjona. Ny resaka tamin'ny olona maro izay miahiahy mikasika ny fitsoroana ao vavolombelon'izy ireo aho sy ireo manamaivana ny tanjany ara-panahy satria tsy maharay fahatsapan-javatra matetitetika sy mahagaga izy ireo. Angamba isika rehefa mandinika ny zavatra ny ainan'i Josefa tao amin'ny alakely masina na i Paoly teny amin'ny lalan'i Damaskosy na i Alma, dia lasa mino fa misy zavatra tsy mety na tsy ampy amintsika raha toa ka tsy misy ireny ohatra mazendana ara-panahy ireny ny fiainantsika. Raha nanana ahiady toy izany ianareo ry rahalahy sy rahavavy dia fantaro fa tsy hafahafa ianareo. Mandrosoa hatrany ampakatoavana fotsiny sy miaraka amin'ny finoana ny mpamonjy. Rehefa manao izany ianareo dia tsy mety ho diso lalana. Ny filoha Joseph F. Smith dia nanoro hevitra hoe, atoroy ahy ireo olo-masina izay mila miankina ny fahagagana sy fambara ary fahitana mba hiazonana azy ireo mahafiorana ato amin'ny fiangonana, dia asehoko aminareo ireo mpikambana izay tsy manana laza tsara eo anoloan'Andriamanitra sy mandeha amin'ny lalana malama. Tsy amin'ny alalan'ny fisiny fisehoana mahavariana eo amintsika akory no ampijoro antsika eo amin'ny famarinana, fa amin'ny alalan'ny fanetretena sy ny fankatoavana feno fahatokiana ny ditsy ny lalan'Andriamanitra. Tsaiky efa iray hafa mikasika ny fahazavana izay manampy antsika hianatra ilay lamin'ny fanambarana andalatsoratra anampy andalatsoratra. Indraindray ny masoandro dia miposaka amin'ny maraina feno rahona na zavona. Sarotra kokoa ny mahita ny fahazavana rehefa ohatr'izany. Saingy amin'ny maraina tahaka izany dia manana fahazavana ampy ihany anefa isika ahafantarana ny fisian'ny andro vaovao iray izay hanatanterahana ny asa mandraharahantsika. Toraka izany koa, isika matetika dia mandray fanambarana imbetsaka fa tsy mahafantatra mazava ny fomba na ny fotoana andraisantsika izany. Misy ampahany manandanja ao amin'ny tantaran'ny fiangonana izay maneho izany fitsipika izany. I Oliver Cowdery dia mpampianatra tany New York. Raha nandray mikasika ny Joseph Smith izy sy ny asa fanjikana ny bokyn'ny Mormona, dia nisy fahatsapana nanosika azy anolotra ny fanampiny ho an'ilay mpaminany tanora. Vokatra izany dia nandeha tany Harmony, Pennsylvania, ary lasa mpitatsoratr'i Joseph. Ny fanampiny dia tena nilaina tamin'ny famoahana ny bokyn'ny Mormona. Ny mpamonjy dia nanambara tamin'ny Oliver fa isaky ny mangataka fitarihana izy dia mandray torolalana avy tamin'ny fanahin'ny tompo. Raha tsy izany hoy ny tompo, dia tsy ho tonga teo amin'ny toerana izay misy anao amin'izao fotoana izao ianao. Indro, fantatrao fa efa nanontany ahy ianao ary nanazava ny sainao aho. Ary ankehitriny lazaiko aminao ireto zavatra ireto, mba hahafantaranao fa efa nozavain'ny fanahin'ny famarinana ianao. Noho izany dia nandray fanambarana tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith i Oliver, izay nampahafantatra azy fa nandray fanambarana izy. Raha jerena dia toa tsy nahafantatra ny fomba sy ny fotoana nandraisan'ny fitarina avy tamin'Andriamanitra i Oliver. Raha ny marina dia nandeha tao anatin'ny fahazavana tahaka ny masoandro izay niposaka tao amin'ny maraina feno rahona izy.
As the sun was rising on a cloudy, foggy morning.
Ao anatin'ireo fisalasalana sy fanamby maro izay iainantsika, dia mitaky antsika hanao ny tsara indrindra vitantsika Andriamanitra sy atoky azy. mety tsy mahita anjely sika na mandre feo avy amin'ny an-danitra na mandray fahatsapana ara-panahy goavana. Matetika isika dia mety mandroso ao anatin'ny fanantenana sy fanaovana vavaka, saingy tsy manana antoka 100%, fa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra isika. Saingy rehefa manaja ny fanekem-pihavana antsika sy mitandrina ny didy isika, rehefa miezaka foana ny anao soa sy ho tonga tsaratsara kokoa, dia afaka mandeha amin'ny patokiana isika, fa Andriamanitra dia hitarika ny diantsika. Ary afaka miteny ampatokiana isika fa Andriamanitra dia hitondra ny tenintsika ao am-bavantsika. Rahalahy sy ranabavy, amin'ny ampahany dia izany no dikany soratra masina izay manambara hoe dia iamahery ny fadikitenanao eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa mikatsaka amin'ny fomba tokony ho izy mampiasa ny fanahin'ny fanambarana ianareo, dia mampanantena anareo ao fa andeha amin'ny fahazavan'ny Tompo. Ianareo indraindray ny fanahin'ny fanambarana dia hiasoany ho eo na kosa amin'ny fomba malefaka sy tsikelikely no hitrangana izany, ary matetika dia amin'ny fomba tena malefaka anka tsy mety ho hainareo ny mamantatra azy. Kanefa na manao ahoana ny fomba andraisan'ny fitahiana io, dia anazava ny fanahyntsika sy ny fahatakaran'ny saintsika ny fahazavana izay entiny, ary hitarika sy hiaro anareo sy ny fianakavianareo. Mitsoro vavolombelona amin'ny maha-apôstôly ahy ao fa ny raisin'ny zanaka dia velona. Tena misy ny fanahin'ny fanambarana, ary afaka miasa sy tena miasa eo amin'ny fiainantsika manokana sy eo amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Mitsoro vavolombelona amin'ireo famarinan'ireo ao amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.
We are especially.
Feno fakastani sae amni ambarapeni. Tabernakel sirop tark. Hiram tent org. Nun hiram afnatsa sae natul chanjuan marain. Nipitunja ten. Faran huatikam tiftoniti de nipamnan malalatikan iflu. Thomas Esmanson. Ni hira famarana ton ni ambarapeo. Dia ni fanahy ny ray. Avy eo ny vavaka famarana dia ho atolotry ny loholona Tad R. Callister avy eo amin'ny football ay ny filoamanson.
My beloved brothers and sisters,
Manolotra ny fitiavako sy ny fiarabako anareo tsirairay ary mivavaka mba hotarinyra antsika any an-danitra ny heritreritra ary no sy ny teniko entany amin'ny fanahy ireo teniko ampiresahny anareo anio. Mamela hanomboka amin'ny fanamarina ray nareo mikasika ireo afatra mahafinaritra entsoka tamin'ity maraina zay nataon'ny ranambavaly retsy eveka Burton momba ny fandarana asa fifanampiana ny fiangonana. Araka ny efa voalaza amin'ity taona ity no anomarakina amintsika ny fa dimy amby fitopolo taona ny fandaranasa ity zay nita ny fiainany olona maro tokoa. Tompontsy manokana a no ny nafantatra mivantany ireo olona sasatsasa tamin'ireo nanangana izany ezaka lehibe za lehilahy feny fangorahana sy fitahina mialoha. Araka ny voalazany avec Burton sy ny ranovavalireto de ny avekan'ny parasy no nomena ny andraikitra hikarakara ireo mila falampiana izay mipetraka amin'ny faritry ny paroasiny. Nanana fahafahana anao izany ao fony avao eritreriny teto eveka eritreriny teto Salt Lake City zay ny aiky paroasy nisy mpikambana misy valopolo sy arivo anisan'izany manano tena efatra amin'ny valopolo. Maro no ny ila fanampiana tamin'izany feno fankasitrahana no ny fandarana asa fifanampianany fiangonana any fanampiana ireo fikambanany fanampiana sy kolejy ny fisoronana. Manambara fa ny fandarana asa fifanampianany fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olomasony andro farany dia avy amin'ny fitaomampananan'ilay Andriamanitra tsytoa. Rahalahy sy anambara, ity fianamba ity no manamarika ny fahatelo taona da nohanana ho filohan'ny fiangonana. Marina fa taona totry ny asa izany rakotry ny fanamby maro kanefa nandraisana fitahina maro koa. Maro fafana nanokana sy namerina nanokana tempoliny dia anisan'ny fitahina nitondra fifaliana sy fahatsapana masina indrindra ary ny mahakasika indrindra ny tempoly no tiako resahana anio aminareo. Nandritra ny fionamben'ny fiangonana tamin'ny roa amby sivifolo amby sy arivo dia nizaran'ny fanantenany ny filohan'ny fiangonana Joseph F. Smith nandritra ny lateniny fanombohany fa indray andro dia anana tempoly vahorina amin'ny faritra maro maneran'izao tontolo izao isika amin'ny toerana zay ilaina izany mba hahasoany olona. Nandritra ny dimampolo amby zato taona voalohany taorina nanangana'ny fiangonana hatramo telopolo sy valonjato sy arivo ka hatramin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo dia roapolo ny tempoly vahorona tanatiny anisan'izany ny tempoly Kirkland Ohio sy navota ny Illinois ary ampitovio izany amin'izay nitranga tanatiny telopolo taona manomboka ny taona valopolo sivinjato sy arivo zay nananganana sy nanakana tempoly misy dimy amby folo amby zato miaraka amin'ny fanambarana tempoly vaovao telo omaly dia misy tempoly enina amby roapolo fanampiny eo ampananganana na ampamolavolana ny fananganana ary mbola hitomby ihany ireny isa ireny. Ilay tanjona nantenainy filoha Joseph F. Smith tamin'ny taona roa amby sivizato sy arivo dia tanteraka ankehitriny ny fanirintsika dia ny ahatonga ny tempoly ho mora ahatongavan'ny mpikambana arak'izay azo atao. Ny ray amin'ireo tempoly tao ampananganana dia ny ao Manaus, Brésil. Taona maro lasa izay dia namaky mikasika ny andiam-pikambana mihoatra ny zato zay nandao ny Manaus toerana hita afon'ny alakitro ny Amazonia ka naodi akany amin'ny tempoly akaiky indrindra amin'zareo tamin'izany dia ileo São Paulo, Brésil izay eo amin'ny 4000 kilometatra miala vao Manaos. Nandeha sambo nandritra ny 4 andro, namakivaky ny renirano Amazona sy ireo renirano mitsampantsampana aminy ireo tolomasina matoky ireo. Taorianana vitan'izany fandehanany samyizany dia niakatra tanaty fiara fitateram-bahoaka izy ireo mpanao nindi nandritra ny 3 andro amin'ny lalana mikitakitana ary tsy dia misy sakafiry ny toerana mba hatoriana. Taorianana 7 andro sy ala izy ireo dia tonga ao amin'ny tempoly Sopolo ary izay nanaovan'ny ordonansy mandrakizay. Marina fa nanairana toizany ihany koa ny dian'ny verina, kanefa dia avy nandreo ireo ordonansy ny fitahiny tempoly izy ireo ka dia foana azy ny na dia foana azy ny poketrany izy ireo. Ny tenany kosa dia eniky ny fanahin'ny tempoly sy ny fankasitrahana tamin'ireo fitahiana izay no raisina. Ankehitriny, taona maro atioriny, dia mifaly manatry maso ny fananganan'ny tempoly manaraka ny morondrany renirano Rio Negro ireo mpikambana ao Manaos. Mitondra hafaliana ho an'ireo mpikambana matoky ny tempoly na aiza na aiza no atsangana izany. Tsy mbola nitsaratra sy nahakasika ny foka ny natonga anavao ny fanampisorana vokatry ny tempoly ireo tatitra mikasika ny fahafozantena atao mba handraisan'ireo fitahiana izay azo avy amin'ny tempoly ihany. Mamela izaranareo ny tantarany ity sy tararaina motam ireo zanany folo mianada. Tonga mpikambany fiangoana izy fianakaviana manontolo tamin'ny fitomboan'ny taona enimpolo sy sivinjato sy arivo. Rehefa tonga tamin'ny nosy keliny izy ireo ny mpitorin'ny filazantsara nosy 25 kilometatra atsimo Tahiti. Tsy ela dia naniry ny hazo ny fitahin'ny tempoly izy sy fianakaviana mandrakizay izy ireo. Tamin'izay fotoana izany dia ny tempoly Hamilton Nouvelle Zélande no tempoly akaiky indrindra amin'ny fianakaviana Motam. Mihoatra ny 4000 kilometatra mianatsimo atsinanana izany ary tsy tonga raha tsy amin'ny alalan'ny fiaramanidina lafiny. Sa tsy manambola hevitianana tapakilina amin'ny fiaramanidina ny fianakaviana maro ny Motam zay mpamboly ihany ny asany ka tsy dia nisy asa azo atao amin'ny fasiany. Any ka nandray fanapa-kevitra sarotra andeha hiasa hiaraka amin'ny zanany lahy amin'ny toerana fifandrahana ny kela ilay Nouvelle Calédonie izay 8000 kilometatra miala ny tranony. Ny mpampiasa dia niantoka ny fahatongavany ary niantoka ny fahatongavany amin'ny toeram-pitrandrahany nefa tsy niantoka ny fiverahany. Ny asa nandrindra ny 4 taona tamin'ny toeram-pimpandrahana manefa mafana be ireo lelareo rala Motam ihany no afaka mitsipika tsitika nandray indray mandeha 4 taona mamela ny zanany miasa ao Nouvelle Calédonie. Taorin'ny 4 taona anaovana asa manapa-balahana dia naangona vola ampy mba hahafahany mitondra ny fianakaviana ho any amin'ny tempoly Nouvelle Zélande ry rala Motam sy ireo zanany lahy. Nandeha daholo afa tsy ny zanakavavy iray no fehezina ho an'ny fotoana ity tsy ho an'ny mandrakizay izy ireo izay zavatra ny aina tsy hai no faritana sy nitondra fifaliana. Niverina ny vantana tany Nouvelle Calédonie rala Motam taorin'ny mpitepolo izay niasany nandritra ny 2 taona indray mba handoavana isaran-dian'ilay zanany vavy izay tsy mbola nakany amin'ny tempoly niaraka tamin'izy ireo. Izy nanambady sy nananjanaka iray. Naniry ny anompy any amin'ny tempoly rahalahy sy rahanambavy Motam taona maro tatioriny. Tamin'izany taona izany dia ny efa nitsangana sy voatokana ny tempoly ny mpapety Tahiti ary nanao asa fanompoana amin'ny fotoana feno tamin'izy ko. Tamin'izany rahalahy sy rahanambavy mihoatra noho ny vato sy feta fotsiny tempoly eniky ny finoana sy ny fifadikanina izy ireny. Naorina nandritra ny fotoana fitsapana sy fijoroana vavolombelona izy ireny no masiny fahifozantena sy ny fanompoana fanompoana izy ireny. Ny tempoly voalohany izay naorina tamin'ity fitoam-pitantana ity dia ny tempolyny Kirtland any Ohio. Nahantra tokoa ny olo-masiny tamin'izany andro zany, nekanefa ny tompo dia nandidy azy ireo ny anorina tempoly ka dia nanangana izy ireo. Nanorata mikasikan'izany ny lolona Kimball nanao hoe ny tompo rery ihany no hany mahalala ny endrim-pahatrana sy ny fitsapana ary fahoriana no lalovinay mba hatotosina izany. Avy eo taorin'ny fahavitana izany asa nokaliana tanteraka izany dia noterena hialany eo aeo sy ny tempoly mahalala ireo olo-masiny. Nahita toerana mpialofany izy ireo na dia tsy naharitra izany. Toamory ny renirano Mississippi eo amin'ny fanjakana Illinois. Nantsony izy hoe naovo izany fanarim-pinenana izany ary dia mbola vonina ny an'olotra antsitrapo izay nanana ny rehetra andray izy ireo amin'ny finoana sy tsy voahozonkozany no anakan'izy ireo ny tempoly ray hafa ho an'andriamanitra. Na dia zany azy tsy nahavaivay ny fanentseny ary vovantany vita ny tempoly vao dia noroana hialan'ny trano indray izy ireo ka nikatsaka toram-pialofony tany an-tany foana izay tsy nisy pity. Nanomboka indray ny fahasairana sy fahafozantena. Rehefa niasa nandritra ny 70 taona mba hananganana ny tempolyny Salt Lake izay mijoro amboninahitra amin'ny lafiny atsimo amin'ny misy antsiketo amin'ny foiben'ny fianamben'ny fiangonana anio. Misy ambaratonga mpahafozantena hatrany ny fananganana tempoly sy ny fanatrehana tempoly. Tsy tambohisaina ireo mpikambana no niasa mafy sy sahirana mba hahafahan'izy ireo sy ny fianakavian'izy ireo mahazo ny fitahiana izay azo avy amin'ny tempolin'andriamanitra. Nahoana no maro tahaka izany no manome zavatra maro antsitrapo mba handraisany fitahiana avy amin'ny tempoly? Ireo izay mahatakatra ny fitahiana mandrakizay azo avy amin'ny tempoly dia mahafantatra fa tsy misy fahafozantena lehibe loatra na sarany mavesatra loatra na fahoriana sarotra loatra ka tsy mendrika nanaovana izany mba handraisanareo fitahianareo. Tsy misy alavirina be loatra andehanana na sakana betsaka loatra no resena na fahoriana be loatra no hozakaina. Takatra izy ireo fa reo ordonansy ny famonjena izay resiny any amin'ny tempoly no hanome antsika fahafahana indray andro. Andray andro hoana hiverina any amin'nyraintsika any an-danitra ao amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana mandrakizay ary ho tafirina amin'ireo fitahiana sy hery avy any ambony izay mendrika hanaovana ny fahafozana sy ny ezaka rehetra. Ankehitriny dia tsy mila miaritra toetra zavatra mafy ny ankamarontsika vao afaka andehany amin'ny tempoly. 80 isanjato ny mpikambany fiangonana ankehitriny no mipetraka mandidina 300 kilometra avy amin'ny tempoly iray ary ny ankamarontsika dia mbola mety ho fohy kokoa izany ny alavirin'izany. Raha toa ka efa tany amin'ny tempoly ianao ary raha toa ka miaina tsy dia lavitra ny tempoly dia ny fahafozantena takiana aminao dia mety ny fanokanana fotoana amin'ny fiainanao feno fahasairana andehana any amin'ny tempoly matetika. Maro ireo zavatra tokony atao any amin'ny tempoly ho an'ireo izay miandry izany any ambadiky ny voaly. Rehefa manao ny asa ho an'izy ireo isika dia ho fantatrsika fa ny zavatra nataontsika ho azy ireo dia zavatra tsy vitanao an-tenany. Nanambara ny filoha Joseph Smith tamin'ny fanambarana feno fientanam-po amin'ny alalan'ny ezaka ataontsika ho azy ireo dia ho ravany rojo vy fanandevozana ho azy ireo ny fahamaizina izay nandrakotra azy ireo dia isava ka hibalika amin'ireo ny hazavana ary andray ireo izay azy ireo sy ny fotolon'ny fanandray hifaly iaraka aminareo noho ny fahavitanareo ny adinareo izany. Ialasy anambavy anjaratsika no manao izany asa izany. Tamin'ny fianaviko manokana dia isan'ny zavatra ny ainany faran'izay masina ny sisabitso ho anay ny nitranga tao amin'ny fotoanany arahana tany amin'ny tempoly nanatanterana ordonansy ny fahamaizana ho an'ireo razambe sy ny fanotro mandro. Raha mbola tsy tany amin'ny tempoly ianao na raha toa ka efa tany kanefa tsy manana ny famendrena ankehitriny azaona fanzahondalana dia tsy misy tanjona manan-danja kokoa tokony hoezahnao notratrano mihoatra noho ny ho tonga mendrika ho any amin'ny tempoly. ny fahafozantena takina aminao dia mety ny fandaminana ny fiainanao mba hifanaraka amin'ny zavatra takina mba hahazahoana ny fahazahoan-dalana. Angamba amin'ny alalan'ny fialana amin'ny fahazaran-dratsy zay tsy mamendrika anao, mety ho mitaky ny fananana finoana sy ny fifehezantena amin'ny fandoavana ny ampahafolokarena. Na inona na inona izany dia meteza ho metrika ny hetitra ny tempolin'Andriamanitra. Ataovy zay azahoana ny fahazahoan-dalana ary tandrivo toy ny fananana sarobidy izany, satria tena fananana sarobidy izany. Mandrapititra ao ny trano tempolo ary andraisanao ireny fitahiana rehetra izay miandry anao any, dia mbola tsy nandray ireo zava-drehetra atolotry ny fiangonana ho anao. Ireo fitahiana manan-danja sy avo indrindra amin'ny mampikambany fiangonana dia ireo fitahiana izay raisintsika any amin'ny tempolin'Andriamanitra. Ankehitriny ry namako tanora eo anatin'ny taonany fahatanorana, afantoy amin'ny tempolo an-trano ny sainao, aza manao zavatra izay hanakana anao sy hitra ny varavarany sy ny andraisanao ry fitahiana masina sy mandrakizay ao. Manentana ireo izay efa mandeha makany amin'ny tempolo matetika mba hanaovanareo asa ho an'ny fanonomandra, andehananareo vao maraina ny mba handranjara amin'ny batisa toy izany alohan'ny andehanany any an-tsekoly. Tsy misy zavatra tsara kokoa noho izany no anomboana ny andro. Ho anareo ray aman-drenyreo tanoreo mamelahy izara aminareo sosikevitra mifonony fahendrena nataony filoha Spencer W. Kimball. Hoy izy hoe ho zavatra mahafinaritra koa raha manana sarin'ny tempolo amin'ny efitranyireo ray aman-dreny ka mba hahafahan'ireo zanany hatramin'ny fahazazany hibanjina izany sary isan'andro mandra-patokony izany no ampahanyzavatra ao amin'ny fiainan'izy ireo. Rehefa tonga amin'ny taona izay andraisan'izy ireo ilay fanapa-kevitra manan-danja izy ireo mikasika ny fandehanany amin'ny tempolo, dia efa tapaka hatry ny fahakeliny izany. Ny zanantsika dia mihira ity firana ity amin'ny kilonga, tiako ny mibanjany tempolo satria hiditra ao andray andro any. Anao fanekem-pivavana amin'nyraiko sy ankatoy izany manomboka eo. Miangavy anareo aho mba hampianatra ny mahazavedibe ny tempolo amin'ny zanakareo. Mety ho toerana feno fanambo sy manahirana izao tontolo izao izay iainy antsika izao. Matetika dia voahodi ny zavatra izay hanimba ny antsika isika. Rehefa mandeha makany amin'ny tranomasin'Andriamanitra izao sianao ary rehefa matsiaro ireo fanekem-pihavana nataontsika tao, dia ho afaka sy azaka ireo fitsapana sy andresy ny fakampanatsy rairay. Ao anatin'izany toerana izany no ahitantsika fiadanana, anavaozantsika ary ankahirezantsika ny tenantsika. Ankehitriny ry rahalahy sy anabavy, dia resaka mikasika ny tempolo iray fanampiny aho alohan'ny ifarana ny tenika. Tsy ho ela ntsony atsoatsy raha ho ampananganana ireo tempolo vaovao maneran'izao tontolo izao isika, dia haorina ao amin'ny tanàna iray efa niorina manandritra ny 5700 taona lasa ny iray amin'izany. Miresaka ny tempolo hatsangana amin'izao fotoana izao ao amin'ny Rome, Italia. Tempolo tsirairay dia tranon'Andriamanitra mitovy fa mitovy fomba fiasa samy andraisana ireo fitahinan'ny ordonansy mitovy. Ny tempolon'ny Rome izay miavaka dia aorina amin'n'iray amin'ny toerana manana tantara indrindra eto ambon'ny tany, tanàna iray izay nitorin'ny apôstoly fahiny Petera sy Paoly ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ary toerana nana martira azy ireo. Tamin'ny volana oktobra lasa teo, rehefa nivory tamin'ny toerana somary ambanimbanivohitra Mateo ty, dia nanana fafana nan'olotra vavaka fanokanana teo ampiomanana angadinany fototra. Natsapa fa ilaina saina amin'izany ny senatera l'italiana Lucio Malan sy ny ben'ny tanàna lefitra ao Roma i Giuseppe Ciardi mba ho anisan'ireo voalohany hamatika baingantany. Izy ireo dia samy nandray anjara amin'ny fanapa-kevitra mba hamelana antsika hanangana ny tempolo amin'izany tanàna izany. Tiako izy andray anjara, tiako izy atsapa ny tany ny vadika tenintsika izy ireo, dia azontsika ny tedavintsika. Nanjombonjombona ny andro kanefa At what the Hanjain ordinance mandrakes in Brandon Amniton and Jamantra equal in the Matuk in Titananeti, Lansenwe, Tanana Mandrakse. Manufacans Chana Lal Namniret Sikan and Dantra, Nuninte Pulse, a urn and our room, Sinuru Temple Sikariet, Nazo Nazi Ru, Missias Ru, Mitzuru, who for never one so to Tulzo is rain, Faneun and if it's Rutsuko Vavunbellen. For Andremantra Red Sikan and Dantra, the villain, Armanir Nita Tikitrais, Arindin and Ginger, Hitai Rosanaka Lansi Rosanaka Vavin, Amnitaranaka Retra Mifandim. Iro Temple Tikatre, Av, the Amane Unifizurtik of Valmelon, Fanny Fien and Uncotony Fasan, the Amis Artena Miss Tunifisin Zofian and Tiker, Etuantan, Izo Etuantan. Thank you, Sika, Avita, Sefa Fusatena Rete, Elaine, Panachena, and the Temple. Sianana, and Fanan Temple, and Putzik, Sinichok Tokachantik. Auka Sika, Anaraka, and the dear Tunks in the Tump Pamusik, the Jesu Christi. Is an unknown if a Fusatena Faratampen, Watsik, Bazo Tsika, Nifian and Amatakse. Arnifisanjatana, and Yamnifanzakan Retsikan and Dant. Izan Nivavak Marna Tok, Zea Tok, Amnenaran Nipanunstik, Tisu Christi Tumpu. Amen.
Amen. Our Father in heaven,
Amen.
This has been a broadcast.